Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ακτοπλοείας ομολογώ ότι αφενός διευκολύνουν, αφετέρα δυσκολεύουν την παρουσία μου ενώπιόν σας. Τι θέλω να πω. Στο μέτρο που, όπως όλοι γνωρίζετε, στις 17 Ιουλίου βγήκε μια πρώτη εισήγηση για οριζόντιες συμπράξεις στην ακτοπλοεία, δεν βρίσκομαι στη δύσκολη θέση να επικαλούμε τις υπομονές σας μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής, κάτι που ίσως έχετε συνηθίσει να με ακούτε να λέω. Από την άλλη βέβαια πλευρά, το γεγονός ότι το περιεχόμενο της εισήγησης είναι εκ του νόμου απόρριτο, μου δημιουργεί ορισμένους θεσμικούς φραγμούς στο τι μπορώ παραπάνω από όσα ήδη με το δελτίο τύπου που κυκλοφόρησε η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού να σας πω. Μια δεύτερη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στο θέμα της ακτοπλοείας ολοκληρώθηκε και στάλει στους ενδιαφερόμενους εχθές. Η εισήγηση αυτή αφορά περισσότερο τη μετοχική σύνθεση της ακτοπλοείας. Γιατί δεν σας κρύβω ότι στο τέλος ή μάλλον στα μέσα του προηγουμένου έτους κάποια κινητικότητα που είχαμε διαπιστώσει ότι υπήρχε κυρίως στον τομέα των μετοχικών συνθέσεων μας υπαγόρευσε, αν θέλετε, την ανάγκη και ζήτησα να συσταθεί στη Γενική Διεύθυνση μια ομάδα εργασίας προκειμένου να παρακολουθήσει βήμα προς βήμα το τι γίνεται στο λιμάνι. Με την ιδέα ή, αν θέλετε, με το φόβο να μην ξυπνήσουμε ένα πρωί και βρεθούμε μπροστά σε σχήματα που ενδεχομένως δεν θα συμβιβάζονται με το δίκαιο του ανταγωνισμού και που εύλογα θα μπορούσατε να μας πείτε «Μα πού είσαστε και δεν το πήρατε είδηση». Στο παρελθόν είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Η Επιτροπή πράγματι, ή μάλλον είχαν προσάψει την Επιτροπή ότι σε κάποια περίοδο δεν αντιμετώπισε εγκαίρως κάποια σχήματα που πήγαν να δημορφωθούν στην ακτοπλοεία. Δεν ήθελα λοιπόν να δώσω την δυνατότητα να επαναληφθούν αυτού του είδους οι κατηγορίες. Αποτέλεσμα λοιπόν, αν θέλετε, αυτή του αυτεπάγγελτου ελέγχου στον τομέα της ακτοπλοείας είναι αφενός η πρώτη εισήγηση που σας είπα για τις οριζόντιες συμβάσεις, αλλά κυρίως η δεύτερη, η οποία ενδεχομένως να μην είναι και η τελευταία. Γιατί εάν και εφόσον η Επιτροπή κάνει αποδεκτές τις αιτιάσεις της Γενικής Διεύθυνσης, δεν θα φαινόταν περίεργο να υπάρξει και κάποια συνέχεια στο θέμα αυτό. Όπως ξέρετε, η Γενική Διεύθυνση εισηγείται, αλλά η εισήγησή της δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή. Η Επιτροπή, αφού ακούσει για τα θέματα αυτά και τους άμεσα ενδιαφερόμενους, διαμορφώνει τη δικανική της, αν θέλετε, πεποίθηση στη συνέχεια. Επομένως, η μεν Γενική Διεύθυνση μπορεί να κάνει τη δουλειά της, μένει να δούμε τώρα η Επιτροπή τι θα κάνει. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω, ενδεχομένως κάτι που θα μπορούσα να σας πω, γιατί ίσως να είναι αναγκαίο. Διαπίστωσα, παραδείγματος χάρη, ότι η λακωνικότητα του δελτίου τύπου που είχε βγει για την πρώτη εισήγηση επέτρεψε συχνά στα μέσα ενημέρωσης να φτιάξουν και σενάρια που ίσως να μην ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Ξέρετε, αυτή είναι και η δυσκολία που έχουμε. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Απ' την άλλη μεριά, λέγοντας λιγότερα, κινδυνεύουμε συχνά να μην διευκολύνουμε τη σωστή ενημέρωση. Για να επανέλθω λοιπόν στην πρώτη εισήγηση και στο δελτίο τύπο που είχαμε βγάλει, σας υπενθυμίζω ότι οι βασικές αιτιάσεις ήταν τρεις: καθορισμός ναύλων, προσφορές υπαιγνίας και περιορισμό παραγωγής διάθεσης. Έτσι υπομένα από το δελτίο τύπου, ενδεχομένως και για τους μη μοιημένους στα θέματα του ανταγωνισμού, να μην λένε πολλά πράγματα. Νομίζω λοιπόν ότι δεν ξεπερνάω τα όρια που μου θέτει η θεσμική μου θέση με το να σας πω τι ακριβώς, παραπάνω τι ακριβώς εννοούμε. Όταν λέμε ότι διαπιστώνεται, παραδείγματος χάρη, καθορισμός τιμών, δεν πάει να πει ότι στο δίκαιο του ανταγωνισμού ότι μιλάμε πάντα για άμεσο καθορισμό τιμών. Υπάρχει και ο έμεσος καθορισμός. Ποια είναι η διαφορά? Άμεσος καθορισμός, παραδείγματος χάρη, είναι εάν μπορέσετε να αποδείξετε ότι το εισιτήριο που αυτή τη στιγμή πληρώνετε και που είναι 30 ευρώ με μία εταιρεία, είναι αποτέλεσμα, αυτή η τιμή, αποτέλεσμα συμφωνίας μεταξύ ορισμένων εταιριών. Έμεσος καθορισμός τιμών είναι όταν ορισμένα στοιχεία που συνθέτουν, αν θέλετε, που λαμβάνουν μέρος στη διαμόρφωση του τελικού, της τελικής τιμής, έχουν αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας. Παραδείγματος χάρη, ενημέρωση ως προς τη μελλοντική συμπεριφορά σε θέματα τιμολογιακής πολιτικής είναι ένας έμεσος τρόπος καθορισμού τιμών. Δηλαδή, η ανακοίνωση της πρόθεσης μετακύλησης πιθανής αύξησης των καυσίμων στους καταναλωτές είναι επιλείψιμο από την άποψη του δικαίου του ανταγωνισμού. Δηλαδή, και γι' αυτό, αν θέλετε, και η αντίδραση που υπήρξε απέναντι σε μια εταιρεία που πάγωσε τις τιμές της, ανεξάρτητα τις όποιες διακυμάνσεις των καυσίμων, δημιούργησε μια αντίδραση. Ακριβώς γιατί μπορεί κανείς εύλογα να θεωρήσει πως η άποψη ήταν ότι τα θέματα αυτά αποτελούν αντικείμενο μιας συντονισμένης αντιμετώπισης. Τώρα, το προσφορές συμπαιγνίας, που σας είπα ότι είναι μια δεύτερη αιτίαση, είναι οι συμφωνίες με τις οποίες τα μέλη μιας σύμπραξης παρετούνται τις ανεξάρτητες τάσεις που σαν επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ήδη από το στάδιο του προσδιορισμού της πρόθεσης υποβολής μια προσφοράς. Είναι, αν θέλετε, η διατύπωση άρνησης συμμετοχής σε διαγωνισμούς για τις επιδοτούμενες γραμμές. Δηλαδή, το εάν όλοι λένε ότι αν δεν πληρούνται α, β, γ, δ προϋποθέσεις, εμείς δεν θα μετέχουμε σε διαγωνισμούς για τις επιδοτούμενες γραμμές, είναι και το αντίθετο προς το δίκαιο του ανταγωνισμού. Και μάλιστα, βλέποντας το φάκελο εκ των υστέρων τώρα που η Γενική Διεύθυνση, διαπίστωσα ότι είχαμε κάνει και σαράθε παρατήρηση τότε στην Ένωση Πλειοκτητών, ότι προσοχή, γιατί ήδη από την εποχή εκείνη υπήρχαν τέτοιες αντιδράσεις ότι δεν θα λάβουμε μέρος. Και τους είχαμε πει ότι προσοχή, αυτό δεν συμβιβάζεται με το δίκαιο ανταγωνισμού, και είδα ότι μέσα στα πρακτικά της Ένωσης, παραδείγματος χάρη, αναφέρεται ότι η ΡΑΘΕ μεν λέει αυτό, αλλά η άποψη δική μας είναι ότι είναι δικαίωμά μας, δεν είναι υποχρέωσή μας. Που καθόλου πιθανό, καλή την πίστη να το λένε οι άνθρωποι, γιατί σας λέω και πάλι ότι το δίκαιο του ανταγωνισμού είναι αρκετά ειδικό και ενδεχομένως με την απλή και μόνο λογική, πολλοί να απορούν όταν και εφόσον αμφισβητείται η συμπεριφορά τους. Το τρίτο, που αφορά τον περιορισμό παραγωγής και διάθεσης, έχει να κάνει με συνεννοήσεις κοινής στάσης αναφορικά με την προσφορά υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα θα δέσουμε τα πλοία. Δεν μπορεί δηλαδή οι εταιρείες, οι οποίες έχουν κάνει τις δηλώσεις τρομολόγησης κτλ., να πούνε ξαφνικά όλες μαζί, ξέρετε, εμείς για τον ΑΒ λόγο δεν με τα πλοία. Δηλαδή να συμφωνήσουν όλοι ότι δεν με τα πλοία. Ούτε και αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με το δίκαιο του ανταγωνισμού. Σας έδωσα λοιπόν ορισμένες εξηγήσεις για να καταλάβετε και ενδεχομένως να έχετε μια πιο σαφή ιδέα του ποιες είναι οι αιτιάς της Γενικής Διεύθυνσης στο θέμα της Ένωσης και των εμπλεκομένων εταιριών. Τώρα, όσον αφορά την δεύτερη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης, που σας λέω ολοκληρώθηκε χθες, το δελτίο τύπου που θα κυκλοφορήσει σήμερα, αν μου επιτρέπετε σας το διαβάζω, αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης για μη γνωστοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων ΤΑΔΕ του 703, όπως ισχύει, τη συγκέντρωση των εταιριών C-Star Capital και ανώνυμη ναυτιλιακή εταιρεία Κρήτης, εφεξής ΑΝΕΚ. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της περιελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, συνεδριάζει στις 16 Οκτωβρίου 2008 για να εξετάσει την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού αναφορικά με μη γνωστοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4-4 σύμματα του νόμου 703, όπως ισχύει, τη συγκέντρωση των εταιριών C-Star Capital και ανώνυμη ναυτιλιακή εταιρεία Κρήτης. Ειδικότερα, η έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμμετοχή της εταιρείας C-Star Capital στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανώνυμη ναυτιλιακή εταιρεία Κρήτης σε ποσοστό 32,50% συνιστά συγκέντρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4β του 703, όπως ισχύει, η οποία δεν γνωστοποιήθηκε ως όφιλε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου χρονικής προθεσμίας. Για τον λόγο αυτό, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού προτείνει την επιβροστή μου στην εταιρεία C-Star Capital για μη γνωστοποίηση απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας ανώνυμη ναυτιλιακή εταιρεία Κρήτης κτλ. Υπενθυμίζεται, υπάρχει πάντα αυτό, σχετικά ότι η εισήγηση Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει αφού προηγουμένως λάβει υπόψη της και αξιολογήσει και τις απόψεις των εμπλεκομένων μωρών. Αυτό λοιπόν είναι, αν θέλετε, μια δεύτερη, ένα δεύτερο βήμα που γίνεται στον τομέα της ακτοπλοείας και σας λέω ότι αν και εφόσον γίνει αποδεκτή από την Επιτροπή, ενδεχομένως θα υπάρξει και τρίτο. Γιατί από εκεί και ύστερα όλο αυτό το παιχνίδι των συμμετοχών, των μετοχικών συμμετοχών μιας εταιρείας στην άλλη, μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει προβλήματα που να αναγκαστεί η Επιτροπή, η Γενική Διεύθυνση και συνέχεια η Επιτροπή να ασχοληθούν. Ναι, προσέξτε να δείτε. Άκουσα, το διάβασα αυτό μάλλον, προσέξτε. Διάβασα ακριβώς σε μια εφημερίδα που έλεγε ότι η Γενική Διεύθυνση, μάλλον η Επιτροπή Ανταγωνισμού, το αφήνει για το χειμώνα όταν θα έχουμε υποστεί τις όποιες συνέπειες. Θα σας πω το εξής. Δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι είναι τα πράγματα. Ο νόμος προβλέπει ότι μια εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης που στέλνεται στους ενδιαφερόμενους δεν μπορεί να εκδικαστεί πριν περάσουν 2 μήνες, γιατί υποχρεώνει στον μήνα απάνω τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις απόψεις τους επί των αιτιάσεων της Γενικής Διεύθυνσης στην Επιτροπή. Δηλαδή η διαδικασία είναι η εξής. Από τη στιγμή που γίνεται κλήτευση, οι κλητευόμενοι οφείλουν στον ένα μήνα απάνω να υποβάλουν τις απόψεις τους επί των αιτιάσεων της Γενικής Διεύθυνσης και σε ένα μήνα μετά, προκειμένου η Επιτροπή να έχει και εκείνη τον καιρό να δει ποιες είναι οι απαντήσεις, γίνεται η προφορική διαδικασία, γίνεται η εκδίκαση. Δηλαδή επιβάλλεται από τον νόμο. Δεν είναι, πιστέψτε με, πρόθεση της Επιτροπής. Είναι ο κανονισμός διαδικασίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Μπορώ να σας ίσως να καταθέσω στο Προεδρείο για να έχετε έτσι μια πληρέστερη άποψη. Βεβαίως.
Της διαδικασίας, επειδή έλειπα, διαπουσίασα. Αυτά όλα συζητούμε για του χρόνου τι θα γίνει. Όχι για φέτος.
Προσέξτε, όχι για φέτος. Η Γενική Διεύθυνση, γιατί πρέπει πάντα να κάνουμε αυτή τη διαφορά, η Γενική Διεύθυνση και η Επιτροπή, μια και η Επιτροπή, όπως σας είπα, δεν διατυπώνει, δεν διαμορφώνει άποψη παρά μόνο αφού ακούσει και τους άλλους. Η Γενική λοιπόν Διεύθυνση διαπιστώνει ότι υπάρχουν επιλείψιμες συμπεριφορές από την άποψη του δικαίου του ανταγωνισμού. Από τη στιγμή που ολοκληρώνει την. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείτε. Τώρα, θέλετε να πείτε ότι ξεκινώντας βέβαια η διαδικασία τον Οκτώβριο, αυτό θέλετε να πείτε, τελικά θα καταλήξουμε του χρόνου. Κάπως έτσι το λέτε.